nyt muotoilusta, niin kuin olen sanonut, muotoilusta on muodostunut tämmöinen innovaatiotoiminnan uusi paradigma. Se on kova trendi tänä päivänä soveltaa muotoilumetodologiaa innovaatioihin. Tämä on kehityksenä aika uusi, koska muotoilu kuitenkin aikaisemmin on keskittynyt esinemuotoiluun ja teolliseen muotoiluun. Ja vasta vähitellen siitä on tullut jotenkin palvelujen muotoilua ja niin edelleen. Mutta katsotaan vähän perusteita. Tämähän tulee tästä designo, piirustussuunniteltu malli. Ja tarkoittaa esineen tai muun kohteen käytettävyyden ja muodon suunnittelua ja sen valmistusta Wikipediasta. Design, minusta tämä on erinomaisen hyvä merkitys. Se on eräänlainen, koska tässä on tämä sign tai merkki, että se on niin kuin making sense of things, luoda merkityksiä esineille. Yksi merkitys on making stuff. Mä käytän tätä tahallaan näin, koska se on kuitenkin sellainen vahva linja, mikä muotoilussa on. Tehdään esine, tehdään asioita, tehdään aineellisia juttuja. Ja sellainen kirjakin on making stuff, joka hyvin ironisella tavalla kuvailee. Että hei, mitäs me designerit oikein ollaan? Maailma on täynnä stuffia. Meidän tehtävämme on tehdä lisää tähän maailmaan esineitä, jotka osa on turhakkeita eikä hyödykkeitä. Että siinä on sellainen designereiden oma sisäinen konflikti käynnissä, että mikä tämä juttu on, että teemme entistä enemmän myyviä tuotteita. Mutta tämä on vain kapea osa tätä. Erityisesti sitten tämän tyyppiset asiat, jotka nyt on nousseet muotoilussa viime vuosina esiin, on se, että tässä muotoillaan kokemusta. Pyritään vaikuttamaan, miten ihminen kokee asioita. Ja sehän on jo aikamoinen asia. Siis, joskus puhutaan manipulaatiosta. Manipulaatio sai huonon maineen juuri sen takia, että siihen liittyy tämä tietoisesti ohjata ihmisten ajatuksia johonkin suuntaan. Se oli ehkä manipulaatiota, mutta tämä design tässä kokemuksen muotoilussa on niin kuin tietoisesti ikään kuin tarttua meidän mielikuvitukseemme ja haluihimme ja muotoilla niitä, tarttua niihin. Sitähän voisi filosofisesti arvella, että se on äärimmäisen jopa eettisesti hyvin vaikea alue, koska mennään toisen ihmisen emootioihin, hänen sisäiseen maailmaan. Se sanoo, että me tällä tuotteella me yritämme nyt vaikuttaa, miten sinä koet tämän. Siis tämä on vaan tämmöinen kriittinen huomio. Sinänsä totta kai kaikki tuotteet tehdään niin, että ne on joten mielellään ihminen tarttuu ja ottaa ja käyttää. Ja ne toimii hyvin ihmisen fysiikan tai mielen rakenteen kanssa. Designista sen verran, että olen huomannut kirjallisuudessa aika paljon hämmennystä siitä, että kun tuolla puhutaan designista englanninkielisessä alueella, niin kyllähän se on aika usein vain suunnittelua. Siis insinööri on designeri, koska hän suunnittelee koneita ja laitteita. Et siinä ei välttämättä ole sitä samaa aspektia, minkä me liitämme tässä muotoilupiireissä siihen, että se on niin kuin hyvännäköinen, houkutteleva, käytettävä esine. Jos tästä isäni insinööritoiminnasta tosiaan muistelen, sitä kävin pikkupoikana siellä tehtaalla, siellä oli niitä valtavan isoja koneita. Ja sitten ne oli aika hyvin kivan näköisiä ne laitteet pojan mielestä. Ja isäni sanoi, että hän on ne suunnitellut, mutta ei hän ole mikään designeri. Tosiasiassa hän on myös taiteilija, että hän on taiteilija-ammatti. Ilmeisesti kuitenkin se vaikutti siihen, se taiteilijan ote, että miten ne laitteet oli paketoitu. Että vaikka ne oli robusteja koneita, joissa on niin kuin struktuuri tiukka, niin ne oli kivalla tavalla laitettu. Että ne näytti hyvältä, vaikka ne oli vain siis investointitavaroita. Mutta tosiaan design liittyy nyt hyvin paljon siihen tänä päivänä kokemuksen muotoiluun, käytettävyyteen ja niin edelleen. No ihan pieni katsaus Aristoteleen teoriaan, koska se sopii tähän aika hauskasti. Aristoteles esitti tämmöistä, että me neljän syyn opin on neljä vaikuttavaa syytä. Tämä on hänen metafysiikastaan otettu. Ja nämä yksi syyt ovat aineellinen, muodollinen, aiheuttava ja finaalinen syy. Kaikkein helpoin meidän on syykäsitteen perusteella ajatella tätä aiheuttavaa syytä. Näinhän me käytämme syykäsitettä tavallisesti. Joku aiheuttaa, tulee pakkanen ja vesi jäätyy. Syynä veden jäätymiseen ainakin yhtenä syynä on pakkanen. Miksi se sitten toimii, niin siinä tarvitaan vähän fysiikkaa. Mutta tämän syyn me ymmärrämme, tämmöisen kausaalisuuden. Mutta sitten nämä muut syyt on aika jänniä tässä mukana, että materiaalinen, aineellinen syy. Siis kyllä sen ymmärtääks niin, että ei voi olla, hän pohti muun muassa siis patsaita. Eihän voi olla niin kuin patsasta, jos ei siinä olisi ainesta, josta se on tehty. Eli kyllähän se niin kuin sen olemassaoloon on eräs syy, että siinä on joku aines, joka on olemassa, joka on käytetty siihen. Se ei ole se kausaalinen syy, mutta varmaankin tekijä, joka on välttämätöntä tuotteen, fyysisen tuotteen, esimerkiksi patsaan olemassaoloon. Se oli staff muodostaa siis erään syyn. Sitten on muodollinen eli formaalinen syy, joka on myöskin vähän outo länsimaiselle ajattelulle, koska me olemme niin tämän kausaalisen ajattelun vankeina. Mutta Aristoteleen mukaan niin se muoto on olemus, malli, niin se on myöskin oltava, jotta joku asia olisi olemassa ja tehtävissä. Nyt voitaisiin sanoa design-kielellä, se on konsepti, sillä asialla täytyy olla konsepti, joka on toteutettu siinä, tai tietty arkkitehtuuri, joka on siinä toteutettu. Siis taas ei voi olla sitä patsasta, jolle ei ole jotain muotoa ja rakennetta, ja mitä enemmän tosiaan ajatellaan, miltä se näyttää, miten ne osat on kombinoitu keskenään, niin nähdään, että se on niin kuin hyvin keskeinen osa sitä esineen olemassaoloa. Miksi se on olemassa, miksi se on tehty, miten se voi olla sellainen kuin se on. Että siinä on tietty rakenne, joka on toteutettu siinä. Sitä voitaisiin sanoa niin kuin konseptiksi. Ja sitten tämä aiheuttava syy, aiheuttaja, josta se muutos sai alkunsa, se voisi olla nämä nykyajan tekijä, valmistaja, ja suunnittelija, tekijä, joka on sen saanut aikaan. Ja sitten erityisesti Aristoteleen filosofiaan ja silloiseen maailmankuvaan liittyi ajatus, että kaikella on päämääränsä ja kaikella on syynsä. Tämmöiset niin kuin olemassaolon syynsä, ei kausaalinen syy, vaan tämmöinen ikään kuin tarkoitussyy, että miksi se on olemassa. Ja se on se finaalinen. Tarkoitus tai loppu, johon on tarkoitus päästä, se on eräänlainen ongelma tai tarve, sanoisin. Näin me voitaisiin nähdä, että kaikki nämä Aristoteleen metafysiikassa esittämät neljä syykonseptia on hyvinkin relevantteja innovaatioiden ja muotoilun kannalta. Kaikki. Aines, muoto, konsepti ja sitten aiheuttaja tai tekijä. Muotoiluajattelu, tämä sana design thinking on aika uusi. Se alkoi syntymään luultavasti aika pitkälle ideon toiminnan ansiota. Ideo on, niin kuin olen tainnut mainitakin aikaisemmin, ideohan on yksi ehkä maailman johtavia muotoilutoimistoja, joiden pääkonttori on Palo Altossa, siis Stanfordin kupeessa, ja heillä on Bostonissa ja Lontoossa ja Washingtonissa, missä kaikkialla toimistoja. Se on ollut mukana tekemässä eräitä kaikkein tunnetuimpia informaatioajan tuotteita, kuten hiiri ja tämän tyyppisiä juttuja. Se on ollut niissä jo aikojen alusta. Ja se ideon perustajista toinen on Tim Brown, joka toimii toimitusjohtajana ideossa. Ja Tom Kelly on toinen perustaja ja rahoittaja. Hän on taas D-Schoolissa Stanfordissa professorina johtajana. Mulla on ollut onni tavata kerran Tim Brown heidän toimistollaan, kävi vierailemassa siellä. Tässä kirjassa on Change by Design, käydään jonkun verran sitä historiaa läpi, mutta se on eri puolilta luettavissa. Siis suunnilleen teollinen muotoilu, käsi- ja taideteollisuus asettuu sinne pitkän ajan jakson päähän. Ehkä se craft on niin kuin ikivanhaa. Sitten teollisuuden aikana alettiin teollista muotoilua tuomaan esiin. Mutta tämä liittyy siis todella paljon fyysisiin tuotteisiin. Ja vähitellen tuli uusi aspekti tähän ehkä informaatiotekniikan ansiosta. Kun alkoi tulla internet yleiseen käyttöön ja tietojärjestelmiä, niin ruvettiin puhumaan käyttöliittymästä. Se oli aika merkittävä tämmöinen design-alue. Mä olin itsekin Nokialla silloin töissä 80-luvun puolivälissä ja siinä oli semmoista kivaa kiistaa siitä, että kenelle kuuluu tämä käyttöliittymäsuunnittelu. Ja aika pitkälle ne insinöörit ottivat siitä haltuun. Niistä tuli aika huonoja niistä käyttöliittymistä, koska siinä ei otettu huomioon oikeastaan mitään muuta kuin, että miten päästään käsiksi niihin formaalisiin ominaisuuksiin ja päästään muuttamaan. Te olette sen verran nuoria, että te ette muista näitä merkkipohjaisia vanhoja järjestelmiä, jotka oli todella hankala operoida. Esimerkiksi WordStar ja muut tekstinkäsittelyohjelmat, kun nythän ne on ikään kuin objekteja, joita siirretään sinne tänne. Mutta siihen aikaan kaikki piti piirtää ja kirjoittaa erikseen. Mutta ne pystyi tekemään tietysti ne, mitä tietokoneella pystyy, mutta hyvin vaikea tämä käyttöliittymä, ja siinä oli paljon virhemahdollisuuksia ja niin edelleen. Mutta tämä käyttöliittymäsuunnittelu, se oli mielenkiintoinen vaihe siinä välissä 80-luvulla, 90-luvulla. Se johti kuitenkin kohti tämmöistä vuorovaikutuksen ideaa, ja se johti ajatukseen, että tässä ei muotoilla nyt konetta ja esinettä, vaan muotoillaan ihmisen ja koneen vuorovaikutusta, jolloin siinä tuli tämmöinen käyttäytymisaspekti siihen mukaan. Ideon piirissä ja varmaan muuallakin niin alkoi huomio kiinnittymään siihen, että palvelut on kehittymättömiä yhteiskunnassa. Ja ideo vedettiin mukaan esimerkiksi sairaaloiden kehittämiseen. Ja tuntuu aluksi, että mitä ne voi tehdä siellä sairaalassa, koska se on niin kuin taloudellisesti valtava kone. Siellä on vahvat professiot, lääkärit ja sairaanhoitajat ja tietynlainen struktuuri, miten se toimii. Mutta se muotoilu liittyykin siihen, että miten ihminen kokee tämän sairaalassa käymisen. Mitä tapahtuu, kun hän tulee sisään? Mitä hän näkee? Otetaanko hänet vastaan? Minne hän ilmoittautuu? Miten hänelle kerrotaan, missä hän on? Miten häntä kuljetaan paikasta toiseen? Miten paperit liikkuvat? Miten lääkäri kohtaa tämän potilaan? Siellähän on tavattoman paljon asioita, jotka ei kuulukaan siihen professioon eikä siihen struktuuriin, vaan kuuluu tähän ihmisen vuorovaikutukseen näiden järjestelmien kautta. Ja näin sitten alkoi muotoutua tämmöinen, ainakin ideon kohdalla, aika iso bisnesalue, service design. Ja tämä on siis tapahtunut 90-luvulla, erityisesti sitten 2000-luvulla, service design. Varmaan tämmöinen ekspansio ja muotoilun merkityksen kasvu vähän kaikkialla, myös kova kilpailu varmasti pakotti miettimään entistä enemmän sitä tuotteiden suunnittelua sen designin kannalta, tämän muotoilun kannalta, niin sieltä syntyi sitten ajatus, että tässä on jotain tässä metodologiassa, jotain sellaista, jota voisi sanoa muotoiluajatteluksi, erityinen lähestymistapa ilmiön ja ongelmiin. Ja Tim Brownin kirja nyt nimenomaan pyrkii kaivelemaan esiin tämän muotoiluajattelun. Mitä se on, jos se on tämmöinen uusi lähestymistapa? Siis se on innovaatioihin liittyvä asia, eli kuuluu tälle kurssille totta kai. Siinä integroituu liiketoiminnan näkökulma ja yhteiskunnan näkökulma. Ja tästä mä erityisesti niin kuin pidän tässä design-ajattelussa, että se ei ole vain pelkästään kuinka teen hyvää bisnestä hyvännäköisillä tuotteilla, vaan yhä enemmän tämä design kääntyy ihmiseen päin ja ajattelee, että miten ihmiset kokee ja miten ihmiset elää tätä elämää, jolloin siinä tulee näkökulmana yhteiskunta sen talouden rinnalle. Ja näin siis tavallaan muotoilijalla on tämmöinen yhteiskunnallinen missio tehdä ihmisille sopivia ratkaisuja. Sitten tämä muotoiluajattelu, tässä on kaikkien käytettävissä, tarkoittaa sitä, että muotoilu pitää opettaa kaikille. Se pitää olla kaikissa firmoissa, kouluissa, kaikkialla, koska se on tapa ratkaista ongelmia. Se ei ole siis mikään spesialistien alue. Ja Ideo on tehnyt tavattoman paljon, jos katsotte Ideon ja Tim Brownin ja muiden Ideon sivuja, niin siellä on kuvattu heidän lähestymistapansa ja ajattelutapansa. Ne prosessit on erittäin avoimesti kuvattu. Ja tarkoitus on, että niihin perehdytään ja niitä osataan soveltaa. Ja Ideo on monta kertaa vienyt projekteja läpi niin, että se on tuonut ne osaajansa opettaakseen nämä ihmiset itse tekemään hyvää designia. Ideo on valtavan kallis organisaatio. Ne projektit on miljoonien dollareiden projekteja. Mutta ne tavallaan niin kuin takaavat sitten sen tuloksellisuuden kyllä siinä. Tietysti kukaan ei voi lopullisesti taata, mutta että heillä on niin hyvä record, että he pystyvät kuitenkin tekemään hyviä ratkaisuja joka tapauksessa. Sitten Tim Brown korostaa sitä, että nämä ratkaisut, mitä design-ajattelulla tulee, ne on implementoitavissa. Eli ne ei ole vain tällaisia visioita tai mielikuvitustuotteita, vaan niillä päästään käsiksi ihan todella toteutettaviin malleihin, jotka on siis reaalisesti toteutettavissa. Arvomaailma, niin kuin sanoin, korostaa tätä ihmiskeskeisyyttä ja humanismia. Hyvin paljon tähän muotoiluun kuuluu osallistuminen. Otetaan mukaan asianomaiset, vaikkapa sairaalan kohdalla, lääkärit, sairaanhoitajat, vastaanottohenkilökunta, ruokapuolen henkilökunta, asiakkaat ja käyttäjät, mitä siellä on. Se kuuluu niin kuin siihen toimintamalliin. Se on tämmöinen osallisuuden ja vuorovaikutuksen menetelmä. Itse kiteyttäisin, että muotoiluajattelu on ihmiskeskeisten ratkaisujen metodologiaa. Sitten Tim Brown käy läpi siellä niitä heidän lähestymistapojaan, metodejaan, ja mä olen kiteyttänyt ne näihin seitsemään kohtaan, hieman niin kuin abstrahoiden ja poimien sieltä Timin kirjasta. Ja tuosta ehkä, jos ottaa kaikkein mielenkiintoisimmat ja keskeisimmät piirteet tuon ihmiskeskeisyyden lisäksi, niin sanoisin, että se on palvelukokemus, prototyypit ja tarinat. Ne mä nostaisin niin kuin erityisesti. Eli nyt puhutaan todella kokemuksesta, joka meillä on netin käyttäjänä, lentoliikenteen asiakkaina, sairaalan asiakkaina, yliopiston asiakkaina. Olisikin muuten kiva lähteä tutkimaan opiskelijoiden opiskelukokemusta. Onko sitä tutkittu tarpeeksi? Mikä se kokemus on? Onko se turhauttava, nöyryyttävä, innostava vai mitä se on? Sitten toinen asia on prototyypit. Eli tämähän on se, jonka design on halunnut tuoda mukaan paitsi niin kuin fyysisille tuotteille, niin myöskin prototyyppejä organisaatioista, prototyyppejä vastaanottotilanteista. Eikö niin? Eli kaikkialla voidaan tehdä prototyyppejä. Ja tämä prototyyppien tekeminen, mä olen niitä ideoissa katsonutkin vähän, miten kun heillä oli he on jollekin suurelle tavarataloketjulle tekevät esimerkiksi ostoskärryjä, ovat suunnitelleet. Niin semmoinenhan voi piirtää nätin näköisen ostoskärryn, joka voi toimia ihan surkealla tavalla. Eli se, eikö niin, että se pitää ottaa, ne tekevät sitten niin, että ne väsäävät ne kasaan, siellä on vaikkapa rautalangalla, hitsaamalla, liimoilla, laittavalla, kokeilevat, että minne se rouva laittaa sen kassinsa. No tämähän on jokapäiväinen ongelma, minne ihmeessä mä laitan sen kassini. Se pitää laittaa sinne sisään, koska siinä ei ole mitään sivussa, minne laitettaisiin. Se laitetaan sinne sisään ja vie tilaa siitä ja niin edelleen. Miten sitä sitten ohjataan, kuinka se kääntyy niissä, eikö niin? Miten ne menee sisäkkäin, isketäänkö niitä kauhealla touhulla sinne sisään vai ei? Siinä laitetaan rahaa, mikä on se tapa, jolle ne rahat laitetaan ja miten se saadaan pois. Ja kokeilevat, tehdään prototyyppi, katsotaan, kokeillaan. Ennen kuin tehdään niin kuin kalliita laitteita, ruvetaan valmistamaan koneellisia sarjoja. Jos luette Steve Jobsin kirjaa, elämänkertaa, sitä Isaacsonin kirjaa, niin siellä kerrotaan iPodin suunnittelusta, miten hysteerisen tarkkaan Steve Jobs halusi, että toimiks tämä nyt, onko tämä mukava, kokeilkaa uutta, tehkää uutta loputtomasti, vaan uusia, ei tämä vielä ole hyvä. Prototyypeillä kokeillaan, ja hän nyt teki sitten vasta aika paljon ne valinnat siinä, mutta kuitenkin hänellä oli niinku tämmöinen, että hän halusi erinomaisen käyttäjäkokemuksen itselleen, ja ei ollut tyytyväinen ennen kuin oli tehty. Ehkä tämmöisiä laitteita kannata ruveta valmistamaan, luomaan sitä teknologiaa ennen kuin se on testattu. Toimiks tämä? Ja tämä on niinku hyvin oikotie. Sitten se, mikä on mielenkiintoista tässä prototyypeissä, tai oikeastaan me voitaisiin puhua tämmöisestä kokeilevasta kehittämisestä, jossa kokeillaan ennen kuin tehdään niin kuin isoja rakenteellisia ratkaisuja tai isoja tuotantolinjoja, että me opimme asioita, joita emme kerta kaikkiaan, meidän mielikuvitus ei aina riitä. Kun nähdään se esine, se hiiri tai mikä tahansa, sitä pidetään kädessä, ethän sä voi kuvitella tämmöisestä laitteesta, jossa on tietokoneen ruudulla kolmiulotteisena, et sä voi tietää, miltä se tuntuu kädessä. Ei me voida tätä tuntoaistiamme. Se on kokeiltava. Sitä ei voi simuloida jollain tavalla tässä. Eli asioita voidaan kokeilla ja... Oho, toi hyppäsi jo tonne. Eikö tämä jumii muuten? Mielenkiintoista. Mitäs me tehdään nyt? No nyt se lähti. Joo. Eli me opimme asioita tekemällä niitä, joita ei voida pelkästään useinkaan keksiä päästä, vaan sitten vasta reaalisesti nähdään. Ja sitten tämä tarinan kertominen on tässä tärkeä osa myöskin. Siis designiin liittyy, niin kuin kohta nähdään, semmoinen merkitysten kerros. Ja kun ajatellaan vaikka Applen tuotteiden, niin siellä on tarinoita Steve Jobsista ja Nokialla on ne omat tarinansa Ollilasta ja niistä nerokkaista insinööreistä, jotka on siellä tehnyt. Erilaista urheiluvälineistä on tarinoita niistä urheilijoista. Missä käsityöyrittäjät tänä päivänä kertovat tarinoita aika paljon, että miten he keksivät tämän huovitustekniikan ja miten he ovat sitä nyt kehittäneet. Ja tästä tuleekin oman karsinan lampaista tämä villa. Ja kaikkia näitä. Miksi? Sen takia, että meitä kiinnostaa ne tarinat, jotka on näiden asioiden takana. Ei aina. Ostan sen maidon sieltä kaupasta, niin minua ei välttämättä kiinnosta, että tämä on Mansikki-nimisestä lehmästä, Kiuruveden Petäisten kylästä tämä lehmä, jos tämä maito, varsinkaan kun sitä ehkä voi tunnistaa, se on sekoittunut jo vähän muuhunkin. Eli se ei aina ole tärkeää, mutta design on pyrkinyt nostamaan sen inhimillisen aspektin peliin mukaan, ja siksi nämä tarinat ovat tärkeitä. No tässä on muitakin. insight, näkemys kokonaisuudesta, erittäin tärkeä. Kuitenkin tuotteissa on kysymys, niin kuin siitä muistatte, konseptista ja arkkitehtuurista. Arkkitehtuurihan tarkoitti sitä, että mitä paloja sen konseptin toteuttamiseen tarvitaan. Esimerkiksi lentokone. Lentokonearkkitehtuuri varmasti kuuluu siivet ja propelli ja niin edelleen. Konsepti on taas lentäminen. Lentokoneella voi istua siellä, kuljettaa tavaroita ja niin edelleen. Siis tämmöisiä eroja. Insight on näkemys. Tarvitaan insightia. Ihmiskeskeisyys, siis ihminen mukana, mutta myöskin se yhä enemmän tuotemaailmassa katsotaan sitä kuluttajan tarpeita ja kuluttajan kontekstia, mihin se liittyy. Palvelukokemus, prototyypit, moniammatillisuus on tärkeä. Sitten tämä havainnoidaan yksilöitä ja yhteisöjä, mitä ihmiset tekevät ja jättävät tekemättä. Eli tässähän on antropologit mukana. Ideossa on mukana insinöörejä, psykologeja, ekonomisteja, antropologeja, filosofeja, historioitsijoita. Siellä on kymmeniä tämmöisiä ihmisiä mukana niissä tiimeissä. Ja se juuri osoittaa, että miten tarkkaa pitää ymmärtää, pystyä monipuolisesti lähestymään näitä käyttökokemuksia, käyttäjiä ja tuotteita. Sitten ehkä askelta syvemmälle sukeltaen, Roberto Vergantin kirja The Design Driven Innovation on monellakin tavalla ehkä tämmöinen vallankumouksellinen kirja. Se Vergantin ajatus on se, että innovaatiot ovat usein merkityksen muutoksia, siis radikaalia muutoksia siinä, mikä merkitys asialla on. Miten se konsepti muuttuu siinä. Ja Vergantin esimerkit hän on aika puhuvia. Hänellä on nämä iPhoneit ja iPadit, jotka ne muuttivat. No iPad on ehkä iBody, vaan pitää sanoa iBody, koska nyt nämä menee helposti nämä iPadit. iBody se varsinainen pieni soitin. Sehän sitä ennen on ollut. Walkmanillahan oli nerokkaita tuotteita. Sonin Walkman oli nerokas tuote. Se C-kasetti soitin alkoi kulkea mukavasti sun taskussa. Pystyit juoksemaan pitämällä sitä taskussa. Se oli pieni ja näppärä ja hyvän näköinen. Mutta se oli aika kömpelö kuitenkin ja se perustui vanhaan teknologiaan. Sitten nämä MP3-soittimet alkoi tulla, mutta ne ei oikeastaan lyönyt itseään läpi ennen kuin Applella kehitettiin se iBody, joka on uskomattoman kevyt, hieno ja siinähän on se pyöritettävä ohjain. Se niin kuin muodosti aivan uuden konseptin, mitä oikeastaan tarkoittaa tämmöinen mukana kuljettava musiikkisoitin. Valtavan pieneen tilaan, tavaton määrä muistia, helppo ohjata, tehdä omia soittolistoja. Siis tavallaan se muutti sen konseptin, mitä on musiikin kuuntelu tai laite, jolla kuunnellaan musiikkia. Ja tämmöiset esimerkit johtavat sitten tämmöiseen tuotteen kaksi jakamisen kahteen komponenttiin. Tämä on hyvin tärkeä. Se fyysinen komponentti on kaikille itsestään selvä ja tuttu asia, mutta se mikä on tässä varsinainen ydin on se tuotteen merkitys, se eräänlainen mieli tai sielu, mikä sillä tuotteella on, johon liittyy myöskin eräänlainen kieli, jos sitä halutaan sanoa. Siis tämä fyysinen tuote, se on silloin ne teknologiset ominaisuudet, suorituskyky. Autolla päästä voidaan tehdä tiettyjä asioita, porakoneella tiettyjä asioita ja niin edelleen. Ja ihmiset toki ostavat tuotteita saadakseen tämän suorituskyvyn käyttöönsä. Niiden ominaisuudet ovat tärkeitä. Tämä on radio, tämä on puhelin, tämä on porakone, tämä on auto. ja me haluamme ne suorituskyvyt. Mutta sitten sillä on samaan aikaan toinen, ehkä yhtä painava komponentti. Mitä se merkitsee meille, meidän elämällemme, meidän arvomaailmalle, meidän, mikä niin kuin, mieli tällä koko asialla on. Ja nämä kaksi asiaa kytkeytyvät toisiinsa kulttuurisesti. Ei tietystikään, ei, jos annamme jonkun tämmöisen laitteen tai juoman jonkun avaruusolion tutkittavaksi, niin se, ehkä niillä on kehittyneet välineet tajuta, että tämä on joku juoma ja tässä on tämmöinen muovinen juttu. Täällä on vettä ja niin edelleen. Jonkinlainen käsitys voi tulla siinä, mutta mitään tajua ei ole siitä, että tämä on Pepsi, tämä on globaali brändi. Muuten mä en saa mitään rahaa tästä nyt, kun tämä on tuotesijoittelua, mutta se on esimerkkinä vaan. En mainosta tätä millään tavalla. Et siellä on siis tämmöinen puoli, jota ei niin kuin mikroskoopilla näe siinä, eikä sitä voi punnita, mutta se on siellä kuitenkin vaikuttamassa meidän käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin. Ja näin siis tämä nimenomaan tuote, joka muuttaa tätä merkitysrakennetta, on oikeastaan radikaali innovaatio. Hän puhuu radical meaning change, radical meaning innovation. Ja tämä on se niin kuin suurin asia sitten, että jos me ymmärrämme tämän merkitysrakenteen. No niin, sitten nyt mä teen tosi rankan filosofisen poikkeaman Zizekin filosofiaan. Zizek on hyvin erikoinen persona, elokuvatutkija, filosofi, marxilainen, psykoanalyysin tutkija, siis tätä Lacan ja Freudin psykoanalyysiä harjoittaa. Hänellä oli erinomainen dokumentti pari päivää sitten, onko se viime viikolla telkkarissa hänestä. Erittäin niin kuin, provokatiivinen, erikoinen kaveri. Se voi olla, että se oli teemalta, mutta kuitenkin sen pystyy katsomaan Areenalta, löytyy Zizekin haastattelu. Hän puhuu nimenomaan elokuvista, tuotteista, brändeistä ja siitä. Mä innostuin, mä luin sitten hänen kirjojaankin jonkun verran, mutta ne on vähän raskaita ne kirjat, mutta Zizek kannattaa kuitenkin katsoa. Niin Zizek on sitä mieltä, että näissä tuotteissa, mihin me suuntaamme tuotteisiin tämmöisiä alitajuisia toiveita tai unelmia tai haluja, tämä desire, halu, on tärkeä psykoanalyyttinen käsite, koska sillä ei vaan tarkoita, että ihan sitä, mitä minä sanon, että minä nyt haluan ruokaa, vaan että minulla on joku syvempi halu tähän, joku erityinen syvä tarve, jonka takia minä nyt haluan just tämän Coca-Colan tai jotain muuta. Me en ehkä tiedosta sitä. Eli psykoanalyysikko sanoisi, että me projisioidaan näihin tuotteisiin haluja, unelmia, fantasioita, pelkoja. Ja tiedostamatta jopa. Ja tässä tuotteessa niissä on siis tämmöinen transcendenttinen, siis tavallaan sanokaa me nyt transcendenttinen siinä mielessä, että se mikä nyt nähdään on sitä tämän puoleista ja se mikä on siellä takana sitä haluttavaa asiaa, niin se on tuon puoleista tai transcendenttia. Että se niin kuin liittyy silloin, voi sanoa, että tämä on sitä immanenttia ja havaittavaa ja tämä on enemmän sitä transcendenttia puolta, jota me emme aina osaa niin kuin edes sanoiksi pukea, meillä on siinä toiveita. Ja sitten tämä toinen kohta tässä, että tähän haluun, ainakin psykoanalyyttisessä mielessä, liittyy semmoinen piirre, että se ei oikein niin kuin tyydyty koskaan. Ehkä haluamme kivan illallisen tai hyvän seuran tai oikein makeen vaatteen tai auton. Sitten kun me saamme sen, niin me olemme tyytymättömiä kuitenkin. Eli siis se on sitä halun haluamista. Haluan, että mulla olisi jotain haluttavaa. Niin, että sen takia se ei tyydyty tavallaan koskaan siinä.
Tuossa just tulee puhutaan monesti viennistä tavallaan, niin viennin
psykoanalyysi. Joo.
Viennin tehtävänä on itse asiassa synnyt tässä affektiivisuudessa.
Joo.
Se automaattisesti laimenee, koska se tavallaan se pieni tarkoitus on vaan johtaa siellä drivea.
Kyllä.
Tuli mieleen tuosta tuli muutama päivä sitten, pari viikkoa sitten tuli dokumentti tuommoista peliriippuvuudesta. Ja siinä havaittiin, sen dokkarissa niin tuli esille, että kun oli tutkittu sitä peliriippuvuutta, niin itse asiassa näillä henkilöillä, joilla oli riippuvuus suhde siihen pelaamiseen,
joo. Joo.
Eli ei siitä, niin kuin siitä voittamisesta, vaan siitä odotuksesta ja mahdollisuudesta. Ja itse asiassa, jos ne voitti, kun meni pelaamaan, niin jos ne voitti heti, niin se toi niille ahdistusta, koska ne halusivat jatkaa sitä pelaamista.
Kyllä. Se on juuri sama. Juuri tämä sun vietti. Se on ihan sama, ikään kuin sama ajattelutapa. Eli siellä on tämä desire ja vietti ja nämä. Ne on juuri näitä. Ja kun sanoit tuon, että se oli se odottelu oli se varsinainen nautinto, eikä se sitten saaminen, niin silloin voitte lukea tästä yhden kirjallisuutemme merkillisimmän tuotteen, eli Kierkegaardin viettelijän päiväkirja. Kierkegaard oli tanskalainen filosofi, joka oli niin kuin uskonnon kriitikko, mutta myöskin uskonnon suuri filosofi. Hänellä tämä viettelijän päiväkirja kertoo juuri tämän tyyppisestä tilanteesta, että siinä on mies, joka haluaa vietellä yhden neitokaisen hyvin taitavilla operaatioilla, lahjoilla, tutustumisella, perhekäynneillä, pienillä eleillä. Ja idea on, että se, jos se johonkin täyttymykseen johtui, se ei ollut se juttu ollenkaan, se oli sitten loppu, vaan se viettelyn prosessi, jossa oli se halu siitä ihmisestä. No, tietysti voi ajatella, että onko nämä nyt arkipäiväisten asioiden kannalta relevantteja. No Zizek todella tuntui olevan sitä mieltä, että se on, ja siinä oli aika hauska kuva, Hän oli autiomaassa, hikipäässä, kulki siellä ja veti Coca-Cola-pullon taskusta ja sanoi, että tätä ainetta tässä on. Että ei tämä Coca-Cola ole mikään, se on totta kai janon tyydyttämisen välille, mutta sitten siihen liittyy kaikki se mainonta ja se real thing juttu, joka on niin kuin valtavat rahat Coca-Cola komppani käyttää markkinointi luodakseen ajatuksen siitä, että olet vapaa, olet luova, olet ajassa kiinni, olet ihana, olet haluttava, olet todellinen tyyppi, kun sinulla on tätä Coca-Colaa. Tuntuu naivalta, mutta tämä pelaa meidän koko, me ei niin kuin voida torjua, etteikö näitä asioita liikkuisi täällä takana. Totta kai sitten, kun me mennään näin isoihin asioihin, eikö niin, kuten omakotitalo, urheiluauto. Täällä liittyy niin kuin todella syviä asioita siitä dreamistä, mikä on. Kuinka moni perhe on tuhonnut avioliittonsa rakentamalla itse omakotitalon. Se on se haluaminen, se että se meillä on se, ja sitten kun se saadaan, se lässähtää se juttu. Se ei kestäkään enää se. Sitten niin kauan, kun se on tavoitteena, se pelaa. Siis tämä urheiluauto voi olla joidenkin nuorten kundien iso juttu tai Kimmojen on iso juttu. Varsinkin Jyväskylässä tuntuu tämän tyyppistä henkeä olevan, että se olisi jotenkin real thing saada tuommoinen auto, joka pärskyttelee kovasti. Se ei ole vain sitä, että mä voin liikkua, vaan siinä, että mulla pitää olla tällainen auto. Siinä on niin kuin valtavasti sun sidosryhmä mieltää sut. Sä saat tiettyä statusta siitä, eikö niin? Näin edelleen. Tuossa Pekka Himanen jossakin aikaisemmassa kirjassaan kirjoittaa yhdestä afrikkalaisesta kylästä, jossa ei ollut matkapuhelinverkkoa, mutta kylän johtaja, päällikkö halusi matkapuhelimen. Se hankittiin sille ja sillä oli matkapuhelimen kantaja. Se aina kulki se matkapuhelin kantaja sen kanssa ja kylän päällikkö kulki hienona. Minulla on matkapuhelin. Sitä ei voinut käyttää, kun ei ollut verkkoa, mutta siis, se oli siis mieletön status tälle kylän päällikölle, että hänellä oli matkapuhelin. Siis me ei oikein tajutakaan, miten suuria asioita. Se on niin haluttava asia, että tämä iPhone jossakin Kiinassa, että ihmiset tekee rikoksia saadakseen sellaisen, myy toisen munuaisensa saadakseen sitä. Eli kyllä näihin liittyy jotakin aivan mielettömiä asioita näihin tuotteisiin.
Että me... Just Nokia lähti Afrikkaan tällä
mentaliteetillä. Joo, kyllä.
Mikä oli juuri päin, se virke,
niin, jaa. Niin, silloin olisi ollut tämmöinen niin kuin valtava statusarvo niin, sinne. Joo. No joo, mä en osaa ottaa kantaa. Mä ymmärrän tuon halppapuhelin idean. Se on niin kuin miljoonamarkkinoilla, mutta et miten se pää avataan?
Joo.
Se voi olla, että se olisi avautunut ehkä juuri tästä, koska niitä rikkaita on kuitenkin jonkun verran siellä,
joo,
jotka pystyy sen hankkimaan.
Joo.
Joo, just. Joo, just. Kyllä, siinä yhteisössä. Statusesine. Joo. Tuli mieleen näistä design-vaatteista, laukusta ja muista. On yksi elokuva, ehkä te muistatte sen, se on amerikkalainen vai kanadalainen elokuva, jos kerrotaan tyttöjengistä, jotka tekee rikoksia saadakseen kuluttaa näitä tämmöisiä Louis Vuittonia ja muita. Oletteko te sen kuulleet? Se on aika äskettäin tullut elokuva. Siinä on semmoinen, ne tytöt, ne haluaa shoppailla, niillä on rahaa. Ne te ryöstää ihmisiä saadakseen rahaa. Ja ne ostaa nyt laukkuja ja makeita kuteita. Et se on heille niin kuin kauhean tärkeää. Ja huomatta, ne ei niin kuin, se on, sit näin siis näihin tämmöisiin tuotteisiin liittyy jotain semmoisia niin kuin todella imaginäärisiä arvoja, jotka on näille henkilöille sitten täysin tärkeää. Sitten tavallaan se on myöskin yhteiskuntaa jakava, että toisilla on aidosti varaa tämmöisiin, näähän laukut on helposti tuhansia euroja, eikö niin? Tai 1,000 euron paikkeilla, semmoisia, joillakin on varaa kuluttaa. Me tavallisella nuorella tytöllä, joka ei mitään erityistä koulutusta, se saa pientä palkkaa siellä myymälässä jossakin. Se kuitenkin haluaa näitä, se haluaa olla tässä kulutusmaailmassa mukana ja se käyttää. No niin, mä halusin vaan tuoda tämän tuotteen ikään kuin transcendentaalisen syvemmän merkityksen, joka todella pelaa täällä takana. Jotkut käyttää sitä hyväksi, mutta tosiasia on, että ne on aina nämä merkitykset täällä takana. Eikä niitä aina manipuloida, vaan ne syntyvät tässä yhteisössä. Ja no, mä kohta otan sen analyysin vähän tarkemmin tästä, mutta vielä kerran Vergantti tuo esiin nyt sen niin kuin perusasetelman täällä innovaatiopuolella, että täällä on teknologialla voi olla radikaalia muutoksia ja inkrementaalisia vähittäisiä, ja merkityspuolella voi olla inkrementaalisia pieniä muutoksia ja radikaalia. Ja kiinnostavaa on tietysti nämä, tämä design pitäisi synnyttää radikaalia merkitysmuutoksia. Se voi olla joko täällä vähän vanhemman teknologian puolella, eli ei kaikki tuotteet ole mitään high tech, niin kuin vaikka nämä kuuluisat design-vaatteet, ne on peruskamaa, ne on vain hyvistä materiaaleista, hyvin suunniteltuja, korkin avaaja, Alessin korkin avaaja kuuluisa, siinä on semmoinen hauska ukko siinä päällä. Se maksaa noin 60 euroa semmoinen korkin avaaja, se on todella suosittu design-tuote. Siinä on semmoinen niin kuin naama siinä päällä. Eli siinä on inkrementaalista, mutta sitten on tämä radikaalia teknologiaa, kaikenlaisia laitteita, kommunikaatiovälineitä, mittareita, pulssimittareita. Kaikenlaisia tulee koko ajan, teknologia työntää. Täällä on siis, tässä on teknologian työntö ja tässä on tämä market pull, markkinaveto. Ja se on jännä, että enää tämän nimeen ei välttämättä niin kuin vannota. Vergantti erityisesti kritisoi sitä, kohta tulen vähän puhumaan enemmän, sitä, että kun me tutkitaan nykyisiä markkinoita, niin me ei päästä siihen niin kuin uusiin asioihin käsiksi, koska markkinat on jo muotoutuneet, jolloin jos me niitä tutkitaan vain kovasti, niin me vaan nähdään nykyisiä käyttöjä ja sillä tavalla ei päästä uusiin. No, design-driven innovation on sitten radikaali muutos. Se voi olla joko täällä teknologiapuolella tai vähemmän teknologisella puolella, mutta ajatus on, että se muuttaa sitä konseptia siellä takana. Mä oon tutkijaryhmäni kanssa hahmotellut tällaista metodologiaa tai mallia tavallaan, miten me voitaisiin päästä tänne radikaaleihin innovaation käsiksi. Ja täällä kuvataan vaan tätä, että jos me niin kuin liikutaan siis tämä context of life on se käsite, mitä Vergantti käyttää. Se on ihan hyvä, siis sosiologisesti ymmärrettävä. Elämän konteksti, elämän puitteet, se kulttuuri, elämäntavat siellä. Jos me tutkitaan tätä nykyistä käyttäjäryhmää, niin me voidaan käyttää käyttäjäkokemuksia, käyttäjäpalautteita, markkinatutkimusta. Me saadaan selville, mitä he nyt kokevat, mitä arvostetaan. Mutta elämä muuttuu. Siis koko ajan on tapahtumassa muutoksia, mitä on työelämä, perhe-elämä, vapaa-aika, minkälaisia mahdollisuuksia teknologia avaa uusiin elämäntapoihin. Uusia lajeja tulee, kuten vaikkapa seinäkiipeilyt, jota 5 vuotta sitten ei Suomessa oikeastaan harrastanut kukaan. Tänä päivänä 30-40 000 ihmistä harrastaa seinäkiipeilyä. Who knows? Näitä on. Usein ne tulevat Kaliforniasta, joka olisi kyllä mielenkiintoista, miksi Kaliforniasta, mutta mä ymmärrän, kun siellä on niin makeeta, että sieltä pakko keksiä jotain, mutta olkoon. Meidän pitää siis toisin sanoen ymmärtää, että elämän kontekstit ovat muutoksessa. Ihmisten tarpeet ja halut, mieliteot, elämän tilanteet synnyttävät uudenlaisia tapoja toimia, uudenlaisia ehkä ruokatottumuksia, vaatetottumuksia, asumisen malleja, liikkumisen malleja ja niin edelleen. Ja tämän ymmärtäminen on avain sille, että me voimme ikään kuin niille tuleville käyttäjille suunnata palveluja. Tämä ei ole mitenkään helppo toteuttaa. Tässä tarvitaan hyvinkin, jos me otetaan tämä vakavasti, tässä tarvitaan kulttuuritutkimusta, antropologiaa, ehkä juuri sitä psykologiaa, ymmärtämystä ihmisen toiminnasta, motiiveista ja emootioista, mitä ymmärtämystä työelämän muutoksista. Siinä on siis monenlaisia, ehkä filosofit miettimään niin kuin ideoiden muutoksia, ajatustapojen muutoksia ja niin edelleen. Ja sieltä sitten on mahdollista ikään kuin oivaltaa se ja tuottaa jotain muuta. Hyvä. Jatketaan nyt sitten, keitä voisi olla mukana innovaatioita tekemässä. Tom Kelly, joka on siis Ideon perustaja, on kirjoittanut useita menestysteoksia. Siis tässä The Ten Faces of Innovation, hän tuo esiin 10 erilaista osaajaa, jota tarvittaisiin hyvissä prosesseissa mukana, perustuen Ideon omiin kokemuksiin. Ja käydään näitä läpi. Antropologi, hän havainnoi ihmisten käyttäytymistä, auttaa ymmärtämään, kuinka ihmiset kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja erilaisten asioiden kanssa. Kokeilija, eksperimentoija, se luo prototyyppejä. Sekin on oma lahjakkuuden lajinsa. Osata laittaa tämä pienoismalliksi tai prototyypiksi, kun toinen puhuu. Okei, me tehdäänkin näin. Se laitetaan näin ristiin nämä ja sitten tulee just jotain sellaista, mitä voisi katsoa. Ja sille havainnollistetaan ja viedä ajattelua eteenpäin. Ristipölyttäjä on ihmisiä, jotka osaa niin kuin napata osaajia ja ideoita eri puolilta ja yhdistää niitä. Ristipölyttäjä saattaa olla aika aktiivinen toimija myöskin ulkopuolella. Se kerää niitä siemeniä eri puolilta ja tuo ne siihen omaan tiimiin. On niin kuin silmät auki, kulkee ja verkottuu helposti. Ja tuokin jotain aivan uutta, mitä aikaisemmin ei ole ollut siinä. Sitten on taistelija. tämmöinen harmaan kiven läpi meni ja ei kaihda vaikeuksia, pyrkii määrätietoisesti päämäärään. Ne, jotka on ollut projektityössä, tietävät, että me tarvitaan näitä taistelijoita joukkoon, siis hurjan sinnikkäitä tyyppejä, jotka niin kuin jaksaa esimerkiksi niitä hulluja esimiehiä vastaan taistella ja puhua asian puolesta ja soittaa oikeisiin paikkoihin, koittaa järjestää asioita ja pitää porukkaa liikkeellä. Sitten on kollaboraattori, yhteistoimija, joka saa ihmisiä yhteen. Mä olin Sitrassa ja palkkasin sinne yhden antropologin. Paitsi että hän oli hyvä antropologi, niin hän sitten osoittautui, että hän on niin kuin aivan mielettömän kova tyyppi, nainen, löytämään siitä Sitran henkilökunnasta sopivia tyyppejä meidän projekteihin. Siis hän aina kun hän näki jonkun, niin hän sanoi, että hei, sähän olet hyvä, että sä voit tulla meille, tai tule meidän kanssa keskustelemaan, tai eikö me oteta toi keskusteluihin mukaan. Siis hän oli niin kuin koko ajan miettimässä, että voisiko toi olla meidän kanssa, tai eikö tuolta voisi oppia jotakin. Kun muut ei niin kuin ajatellutkaan, että tehdään itse, se on aina meillä kaikilla helposti, tehdään itse, meillähän on tässä tämä. On niin kuin vaivalloista jotenkin lähteä pyytämään muita mukaan, mutta sitten jos me pyydetään niitä muita mukaan, niin nehän tuo ihan uutta ajattelua ja uusia voimia, käsiä, silmiä tähän mukaan. Siis nämä kollaboraattorit, yhteistoimijat on uskomattomia löytämään niitä henkilöitä, joita voisi ottaa ja houkuttelemaan niitä mukaan. Johtaja ilman muuta pitää suuntaa prosessia yllä, saa ihmiset kukoistamaan. Sehän on johtajalle hienoin ominaisuus. Kokemuksen arkkitehti. Siis tietysti tämä on varmaan nyt totta kai se kokemuksen muotoilija, mutta tavallaan tämä kokemuksen arkkitehti ymmärtää ihmistä niin paljon, että se pystyy menemään siihen, miten ihminen kokee ja mieltää ja tuntee näitä asioita. Sitten on tämä lavastajatyyppi. Se luo puitteen tai näyttämön, ja silloin tässä voitaisiin viitata siihen habitaattiin, josta tämä Tiina Selig puhuu. Eli luo sen myöskin sen fyysisen habitaatin, sen kotipesän, ja pystyy järjestämään ei vain tekstiilejä ja tuoleja, vaan sopivia taukoja ja yhdessä syömistä ja tämmöisiä, jotka luovat semmoisen niin kuin merkittävän ilmapiirin tähän työskentelyyn. Siis tekee meille lavasteet tähän positiivisella mielellä. Sitten on huolehtija, luo palvelua, josta, siis tämä on nyt vakava caregiver, erikoinen sana, ja se oli hieno termi. Siis sillä viitattiin nimenomaan ihmisiin, jotka välittävät todella, mitä asiakkaat haluavat ja tuntevat. Tai se voisi sanoa näinkin, care-sanahan on kauhean positiivinen. Usein puhutaan naisenergiasta ja care-asenteesta, arvosta, välittää todella ihmisiä, mutta voisi yhtä hyvin käyttää tai lisätä tähän semmoisen termin kuin empatia. Eli caregiver on henkilö, jolla on empatia, eli se tajuaa, mitä ihmiset kokevat ja mikä olisi heille hyväksi. Ja jos me ajatellaan, että designin tarkoituksena olisi tehdä ihmisiä onnellisemmiksi tai auttaa heitä elämään hyvää elämää, niin tämä huolehtija olisi sellainen henkilö, joka todella välittää näistä ihmisistä, ymmärtää niiden tilannetta, mitä he haluavat ja toivovat. Ja haluaa, että me tehdään heille hyvää. Se oli siis, sekin on ominaisuus, jota toisillahan ei ole tämmöistä empaattista kykyä. Kaikilla jonkun verran. Siinä eilen se neuroestetiikan luennoitsija ihan ohimennen mainitsi aivovaurioista. Että on tiettyjä osia aivoissa, en mene muista sanoa missä kohtaa ne on, että jos ne vaurioituu, niin ihmisiltä häviää empatia täysin. Ne ei, niin kuin, niillä ei ole mitään etiikkaa. Ne ei, niin kuin koe, jos ne tekee pahaa jollekin, niin ne ei niin kuin tajua ollenkaan sitä, että ne tekee pahaa. Että heiltä niin kuin puuttuu tämmöinen ominaisuus, että voisi asettua toisen ihmisen asemaan. Ja voi olla, että ilman että ihmisten aivot on tuhoutunut, niin toisilla on eri tavalla kehittynyt tämä empatiakyky. Ja henkilö, jolta puuttuu tämä empatia, olkoon se nyt sitten vaikka tämä Breivik-tyyppi, niin ei hän tuntunut millään tavalla niin kuin surevan tai ymmärtävän niiden ihmisten tuskaa ja kärsimystä. Hän vaan teki tiettyä asiaa, joka hän koki, että näin mun täytyy tehdä. Ei siinä, ne ihmiset eivät olleet hänelle semmoisia empatian kohteita. Hän tajusi, että nekin kärsivät. Ja että valitettavasti hän nyt aiheuttaa kärsimystä, vaan ne oli täysin, tämä alue oli täysin poissuljettu. Se on vaarallinen juttu. Joo. Kyllä. Joo, siis tätä meinasin sanoa tämän psykopaattisanan, koska se on nimenomaan psykopaatille ominaista se, että niiltä puuttuu tämä kyky ajatella, miten ihmiset kokevat. Ja siis etiikkahan perustuu siihen, että me samaistumme ihmisten kärsimyksiin. Me tajuamme, että se tekee pahaa. Me teemme sen takia hyvää, koska me ymmärrämme, että tämä tekee pahaa muille. Joo, en mä varmaan näin onkin. Näin onkin, joo.
Se on ilmeisesti itse asiassa, kun se on ilmeisesti sinä käsiteltiin tavallaan niin kuin perheitä. Näitä on myöskin, kun on tavallaan, se on synnynnäistäkin. Sitä käsiteltiin tuossa.
Joo, eli tässä käydään keskustelua nyt tosiaan siitä, että onko nämä synnynnäisiä. Jotkut sairaudet saattavat olla, taipumukset esimerkiksi voi olla olemassa pahat huonot olosuhteet vaikuttaa. Tässä on monia syitä. Sen verran ihmisystävällinen olen, että ajattelen, että kaikilla on mahdollisuus syntyessään hyvään, mutta kyllä tietyt olosuhteet johtaa toiseen. Jos tämä empatiakyky häviää, niin sitten ollaan todella yhteiskunnan kannalta vaikeassa tilanteessa. Joo.
Mutta hänen kotikasvatuksensa ja tavallaan se ympäristö oli mahdollistanut sen, että hänestä ei tule rikollista.
Okei, eli voi olla, että meillä on geenivirheitä.
Joo,
geenivirheitä, eikö niin, jotta meiltä puuttuu tämä tietty ominaisuus, jota tarvitaan empatiaan. Joo, mutta jatketaan tästä Ten Faces of Innovation. Kelly sanoi, että heillä on tämmöinen T-types. Tapa, että heidän kannaltaan mieluummin halutaan tämmöisiä T-tyyppejä, joilla on syvää osaamista, mutta myöskin empatiaa erilaisia lähestymistapoja kohtaan. Että tämä on aika tärkeä, eikä näitä joskushan me joudutaan valitsemaan ihan erityisosaajia joihinkin tutkimusprojekteihin, joillakin voi olla rajoituksia. Muistan Nokian tutkimuskeskuksessa meillä oli yksi äärimmäisen älykäs kaveri, joka oli näitä Mensan jäseniä. Ja se oli aivan mahdoton sosiaalisesti. Se aina kauhean paranoidinen luonne, mutta se oli hyvä siinä omassa työssään ja kyllä se joukon mukana kulki. Mutta siltä puuttui niin kuin tämän tyyppisiä ominaisuuksia, niin kuin tajuta, että eri tavalla voidaan ajatella ja lähestyä asioita. Ja tämmöinen T-tyyppi on sekä vähän universalisti että tällä tavalla syvää osaamista. Mä oon itse sanonut, että meidän yliopistojen kyllä pitäisi kyetä näitä T-tyyppejä kouluttamaan, koska nykyajan työelämä valitettavasti ei onnistu ihan pelkällä syväosaamisella, vaan täytyy olla tällaista kykyä niin kuin erilaisten näkökulmien omaksumiseen, vaihtamiseen, dialogiin, yhteistyöhön, empatiaa erilaisia ihmisiä kohtaan, koska työ on tiimimäistä, yhä enemmän tiimimäistä. Ja silloin yliopistolla pitää, tätähän me saamme, kun me luomme matematiikkaa ja tietojen käsittelyä, ja vaikka psykologia ei sekään meitä tee tämmöisiksi tyypeiksi. Siinä täytyy kehittää sitä erilaisilla, myöskin yhteisillä työmenetelmillä, eikö niin, yhdessä tekemisellä. Ja sen takia pyysin, että teitä voisi olla vähintään kaksi tekemässä sitä case-tutkimusta, mutta se siitä. No, ja nyt minulla on muutamia kiinnostavia katsauksia eräisiin kiistakysymyksiin tai mielenkiintoisiin kysymyksiin designin piirissä. Ja se, mistä nyt tulen puhumaan, on yksinkertaisuuden ja kompleksisuuden suhde. Ja aloitetaan tästä niin kuin enemmän suositusta teemasta, että laitteet on liian monimutkaisia, mikä on totta. Kaikki tuntuu olevan menevän liian monimutkaisiksi. Ja tämä Maeda, joka on itse hän on nyt jo, hän kuoli aika nuorena, mutta hän on ollut Mattelilla, joka kansainvälinen leluvalmistaja, suunnittelemassa leluja ja oliko se MIT:ssä töissä opettamassa, niin kirjoitti kirjan yksinkertaisuuden lainalaisuudet, jotka hänellä on 10 lainalaisuutta. Kirja on populaari, mutta erittäin mukavaa luettavaa, kyllä. Ja siis nyt peruslähtökohta on usein tässä, että tarvitseeko ihminen niin paljon ominaisuuksia tuotteelle? Jos tuotteissa on kovin paljon ominaisuuksia, ne voi olla hankalia käyttää. Ne voi olla epämukavia, sattua virheitä. Tämä on nyt se tausta tässä ajatuksessa. Mutta silloin tuleekin kysymys sitten, että miten me voimme redusoida kompleksisuutta. Mulla on Nokian E7 matkapuhelin. Jostain syystä mä sain sen taustakuvan häviämään ja mä oon monta päivää vapaa-ajalla yrittänyt etsiä, miten mä saan uuden taustakuvan, enkä ole löytänyt sitä. Erilaisia valikkoja käynyt läpi pohjaan asti ja ei ole vielä oikein tullut vastaan. Joitakin asioita ei ole helppo käsitellä. Toivoisin, että olisi yksinkertaisempia ne asiat. No tässä nämä laat on. Redusoida, vähennä ominaisuuksia. Matkapuhelimeen vähemmän ominaisuuksia, olisiko se hyvä? Vähemmän optioita siellä. Autossa vähemmän ominaisuuksia. Varmasti se tekee yksinkertaisemmaksi. Eikö niin? Sitten tämä organisoi. Järjestämällä asiat niistä tulee yksinkertaisempia. Tekemällä esimerkiksi valikko jotenkin hyvin luontevaksi, se tuntuu yksinkertaiselta. Mutta jos ne menee niin kuin epäjärjestyksessä jotenkin, tässä vaihdat kuvaa, tuossa muutat piipitystä, tuossa kolmannessa kohdassa muutat verkkoyhteyksiä, eikä ne tunnu olevan mitään järkeä, miksi se on siinä järjestyksessä. Siis järjestämällä asioita fiksusti, niistä tuleekin yksinkertaisempia. Tuli mieleen, jos pääsette Helsinkiin käymään tässä talven aikana, menkää Kiasmaan katsomaan Erkki Kurenniemen näyttely. Erkki Kurenniemi oli Heurekassa. Hän oli musiikkitieteen opiskelijoita. Hän oli se kaveri, joka lähti ensimmäisenä luomaan uusia elektronisia musiikkiinstrumentteja. On siis elektronisen musiikin pioneeri, mutta myös taiteilija. Hän otti tehtäväkseen dokumentoida koko elämänsä. Hän on vielä elossa, mutta hän on halvaantu pari vuotta sitten. Mutta hän on säilyttänyt kaikki kuitit, ostokset. Hän on videoinut koko elämänsä, niin kauan kuin hän videota laitetaan ollut. Hän on sanellut autossa ajaessaan, sanellut auton C-kasetille mietteitään. Siellä on niin kuin loputtomat määrät hänen elämänsä. Ja hän toivoo, että vuonna 2040, kun tekoäly on kehittynyt, niin hänen persoonansa voidaan palauttaa, kun hän on jo kuollut. Et kun hän on dokumentoinut niin tarkkaan elämänsä, niin hänen elämänsä ei ole kadonnut, vaan se voidaan palauttaa tekoälyn muodossa. Niin se, miksi tämä nyt on tässä esimerkkinä, on sen takia, että hän on kaiken elämästään luetellut. Hän on tehnyt jonkun järjestelmän, jolla hän tallentaa. Aika vaikeahan sun on nimittäin, mihin sä laitat tämän syntymäpäiväkäynnin, tämän keskustelun, entä tämän kirjeen, jonka sä sait, entä tämän suuttumiskohtauksen, entä sitten tämän ravintolalaskun. Miten sä luokittelet sun elämäsi? Se on niin kuin valtavan haastava tehtävä. Se on kaos, jos sä ajatellaan, että sulla olisi vaan loputtomasti mappeja ja videonpätkiä, eikä niitä ole millään tavalla järjestetty, niin ethän sä voi tehdä niille mitään. Kirjastotkin on organisoitu, ja sen takia kirjat on jotenkin hallittavissa siellä. Tuntuu yksinkertaiselta, kun siellä on järjestelmä. Siis järjestämällä asiat, ne tuntuu yksinkertaisilta, vaikka siellä on sama määrä tietoa. Sitten jos ajan säästäminen tuntuu yksinkertaistamiselta, eikö niin? Jos me pääsemme nopeasti teleoperaattorin kanssa keskustelemaan, se tuntuu yksinkertaisen, mutta jos laite lataa nopeasti sovelluksen tai laite vastaa kauhean nopeasti sun kyselyyn tai käskyyn, se tuntuu, että se on niin kuin hallinnassa ja yksinkertaisemmalta. Sitten on ihan tämä perusasia, learn. Mikä tahansa tulee aika yksinkertaiseksi, kun olet sitä harjoittanut. Nyt toivottavasti täällä ei ole ATK-tukihenkilöitä paikalla. Nehän sanoo, kun me en saa nyt tämä ongelma, tämä tietokoneen juttu, tämä ohjelma ei tee sitä. No eihän se mitään, näin vaan tuosta noin, okei, piru vie nyt, no joo. Ei sinne mitään, sitten mä yritän, mitä helvettiä sä teet siellä. Joo, tämähän on yksinkertainen juttu, siis kun näin ja näin valinnat teet, niin se on sillä selvä. Miksi niin? Eli kun me opimme jonkun asian, se alkaakin tuntua yksinkertaista. Aluksi se on vaikeaa. Eli muistakaa myös tämä, oppien monimutkainen asia alkaa tuntua yksinkertaiselta. Auton ajaminen oli hirveän vaikeaa autokoulussa. Nyt tuntuu, että ei ole saavat melkein silmät kiinni ajaa. Kaikki on mennyt selkäytimeen. Differences, jaha, yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden riippuvuus. Okei, jos meillä on todella monimutkaisia laitteita, niin toinen alkaa tuntua yksinkertaiselta, koska sitten puuttuu jotain. Sitten tuo konteksti oli hyvä kanssa. Älä unohda periferiaa, älä näe, että siellä fokuksessa voi olla jotain asioita, jotka on tärkeitä. Emotion, enemmän tunteita on parempi kuin vähempi. Feelings follow form, tunteet seuraavat muotoa. Luottamuksen luominen, eikö niin, ja nimenomaan yksinkertaisuus luo luottamusta. Kun me luotetaan, niin me ollaan tyytyväisempiä ja rauhallisempia sen kanssa. Jotakin asioita voi tehdä yksinkertais, ei voi tehdä yksinkertaiseksi. Ja mennään niin, the one, yksinkertaisuus on ilmeisen vähentämistä ja merkityksellisen lisäämistä. Enemmän näyttää vähemmältä, kun se siirretään kauas pois. Tämä oli tämmöisiä periaatteita. Mikä on lähellä, se tuntuu niin kuin vaikeammalta, mutta kun se on kaukana, niin se on jotenkin, ei ole häiritsemässä meitä. Mutta me otan toisen kalvon. Tämä oli minusta erinomaisen mielenkiintoinen lakiesitys. Tämä oikeastaan kiteyttää tämän. Eli toi ensimmäinen. Kuinka yksinkertaiseksi asia voidaan tehdä, kuinka monimutkainen asian täytyy olla? Otetaanko vaikka verokortin muuttaminen? Se on tehty, tai tilaaminen, se on tehty erittäin yksinkertaiseksi, mutta me ei voida tehdä sitä niin, että me vaan sanotaan, että haluan alemman verokortin. Vaan mun toki täytyy kertoa siellä syitä siihen, esimerkiksi tulomuutoksia, lisätuloja tai tulojen vähennyksiä, joten jotakin piirteitä siellä voi olla. Tai pankkipalvelu. Me haluamme, että se on erittäin yksinkertainen. Eli miten esimerkiksi siirrämme, maksamme laskun netissä. Mutta totta kai siellä ei voi olla ihan yksinkertaisia asioita. Mun täytyy varmistaa, että identiteetti on minun mennä sinne sisään. Mun täytyy toki valita ja osata merkitä sinne nykyaikaisella tavalla se tilinumero, jolle se tili maksetaan, ja laitettava sinne, onko tämä pysyvä vai kertaluonteinen vai jatkuva sijoitus, ja muutamia summia ja niin edelleen, päivämääriä. Siis totta kai haluamme monet asiat yksinkertaisemmiksi, mutta niitä ei voi tehdä ihan älyttömän yksinkertaiseksi, koska silloin ei saada niitä mielenkiintoisia asioita tehtyä. Eli joudutaan miettimään tätä. Sitten tämä on toinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia. Kuinka paljon sinun täytyy tietää järjestelmästä, kuinka paljon järjestelmä tietää sinusta? Eli no, varmaan niin kuin nämä cookies ja mitä nämä tämmöiset ominaisuudet tietokoneessa on, nehän voidaan ottaa pois, mutta silloin on ongelmana se, että ne tunnistetiedot puuttuu sieltä. Ja kun me nyt vaikka pankkiasioissa tehdään, niin kyllä meillä on oltava tietty käsitys siitä että mitä tietoja siellä on minusta, mitä tietoja mä sijoitan sinne, laitan sinne, mitä se järjestelmä tekee minun puolestani. Mutta sitten toinen asia on, että tätähän voidaan redusoida tätä laittamalla sinne tietoa sinusta enemmän, eikö niin? Me voidaan kertoa siellä osoitteet ja puhelinnumerot ja aviopuolisot ja kaikenlaisia asioita, riippuu nyt vähän mikä järjestelmä on, jolloin järjestelmä tietää paljon ja sinä voit tehdä silloin yksinkertaisia asioita, koska se tietää jo niin paljon. Eli tässä on toinen, ja niin kuin näette, niin ei ole yksinomaista ratkaisua näihin. Voidaan helpottaa, mutta silloin me annamme aika paljon tietoa tänne. Tai voidaan tehdä yksinkertainen asia, mutta se ei enää tee monimutkaisia juttuja, jolloin näitä joudutaan balanssoimaan. Sitten on kompleksisuutta, alkaa olla viimeisiä asioita, ei tässä montaa kalvoa ole. Mutta, eli nyt tämä Doug Norman, Living with Complexity on niin kuin sitten oppositio, eihän niin kuin tietoisesti oppositio, mutta siis tämä on mielenkiintoinen tämä keskustelu tästä kompleksisuudesta, koska hän näkee, että siinä on jotain hyvääkin. Kun toi usein ajatellaan, että kaikki pitää olla yksinkertaista, niin tämä nyt pohtii kompleksisuuden arvoa. Ja ensimmäinen huomiohan tässä on paikallaan, eli pitää erottaa järjestelmän objektiivinen monimutkaisuus ja se onko se niin kuin complicated, onko se niin kuin monimutkainen käyttää. Järjestelmä voi tehdä hyvin hienoja asioita, laskea asioita, tehdä meille taulukkoja, tulostimia ja kaikkea. Mutta jos se järjestelmä on niin kuin tehty vaikeaksi käyttää, se on complicated, liian monta valikkoa, niin se on huono asia. Et huomatkaa, että tässä on niin kuin ero complexity ja complicated välillä. Hyvä huomio. Sitten monimutkaisuus voi olla nautittavaakin. Esimerkiksi kovin yksinkertaista romaania ei viitti lukea, varsinkaan samantyyppistä romaania moneen kertaan. Tieteessäkin monimutkaisuus voi olla haastavaa ja innostavaa. Musiikissa voi olla haastavaa ja innostavaa. Tuli taas mieleen se eilinen luento neuroestetiikasta, koska siinä oli sitten esimerkkinä paitsi tämä klassinen kuvataide ja Francis Baconin särjetyt ruumiit, niin oli musiikkia ja sitten siinä oli hyvin kaunista musiikkia, jonka ihmiset kokevat beauty, joka on siis hyvin harmonista, jotain Listin musiikkia tai muuta. Ja sitten oli tämmöinen modernia sähäkkää musiikkia, jonka useat kokevat siis tuommoista niin kuin vähän elektronista tyyppistä nykymusiikkia, jonka monet kokevat vähän pelottavaksi ja häiritseväksi. Niin tosiasiahan on se, että me kyllästymme ennemmin tai myöhemmin kovin yksinkertaiseen rytmiin, kauniiseen rytmiin. Se on boring. Siinä ei tapahdu mitään kiinnostavaa. Eli tässä tulee niin kuin jännä asia, että ihminen kuitenkin haluaa yllätyksiä, vaihtelua. Ja tämä on niin kuin nykytaiteen yksi piirre, että se ei halua olla kaunista, vaikka perussuomalaiset juuri tuomitsevat sen, että pitää olla kaunista ja sitten nykytaide ei ole kaunista. Näiden taiteilijoiden idea ei olekaan saada meitä kehräämään niin kuin kissat tavallaan, vaan saada karvat pystyyn, koska se on paljon tärkeämpi juttu. Vähän niin kuin räväyttää ja aiheuttaa pientä shokkia. Ja nyt tälle shokille löytyy peruste aivoista. Aivot kokee ristiriitaisena tämmöisen, joka ei ole kaunista. Eli monimutkaisuus voi olla nautittavaa, liian yksinkertainen on kyllästyttävää, monimutkaisuus sallii tehdä enemmän asioita. Eikö niin? Totta kai. Nyt tässä on voidaan verrata vaikkapa kuitenkin iPhonea ja Nokian älypuhelimia ja Android-älypuhelimia. Nokian järjestelmä on suljettu. Sillä voi tehdä kauniita asioita, juuri niitä, mitä sinne on sallittu, mutta ne järjestelmät eivät ole avoimia. Sen sijaan Android on avoin järjestelmä, siellä voidaan tehdä uskomattomia asioita. Tavallaan käyttäjä voi määritellä sen laitteen erilaiseksi. Eikö niin, että siinä on niin kuin, monille riittää, että tämä iPhone tekee melkein kaiken sun puolesta järkevästi ja nopeasti. Esimerkiksi sähköpostiyhteyden avaaminen kesti noin puoli sekuntia tai puoli minuuttia korkeintaan, kun mä määrittelin. Nokiassa kesti tavattoman kauan, niin kuin se koko homma onnistui millään tavalla. Se oli tehty monimutkaisemmaksi, enemmän vaihtoehtoa ei onnistunut. Eli tässä on puolensa. Monimutkaisuus on suhteessa siihen käyttämiin käsitteellisiin malleihin. Tämä on kognitiotieteessä tärkeää. Mihin olemme tottuneet, minkälaisiin ympäristöihin olemme tottuneet, se vaikuttaa siihen. Sitten tämä, mitä monimutkaisimmat asiat ovat yksinkertaisia, niille, jotka hallitsevat ne, eikö niin? Voimme oppia. Oppiminen on hyvä asia, vähentää monimutkaisuuteen liittyvää hämmennystä, epävarmuutta. Yksinkertaisuutta voidaan lisätä käyttäjälle tekemällä teknologiasta järjestelmästä monimutkaisempaa. Eikö niin, tämä on sitä samaa, mitä Maeda. Tehdään monimutkaisempi systeemi, se on helpompi käyttää, mutta se voi lisätä virheitä, järjestelmä on vaikeampi hallita. Eli silloin vastassa tämmöinen. Hyvä. Tässä viimeinen kalvoni, eikä tässä muuta kuin vaan todetaan tämä sama asia. Olemme pakanneet yhä enemmän asioita yhteen. Älkää siis toivoko, että ne olisivat kovin yksinkertaisia. Jos haluatte kaikkea tätä, niin silloin on selvää, että meillä on aikamoiset hallintaongelmat edessä kaikilla, kun me haluamme näin monia ominaisuuksia. Tähän päättyy tämä neljäs luentokerta. Ensi viikolla on viimeinen ja silloin käydään jonkun verran läpi myös yliopistojen luovuutta ja yliopistojen roolia innovaatiotaloudessa ja eräitä tämmöisiä innovaatioon liittyviä keskeisiä kysymyksiä vielä. Nähdään silloin.